Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum, Ozodlik Radyosini tinglayapsiz. Bugun 1-mart, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Tojikiston janubi bilan bog'lanadigan G'alaba Muzang temir yo'lini qayta tiklash ishlarini yakunladi. Moskva Suriya prezidenti Bashar Asadga mamlakatni terrorchilardan tozalashga ko'maklashishda davom etishini aytdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olishni taklif qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqin. Gracias. O'zbekiston Tojikiston janubi bilan bog'lanadigan G'alaba Amuzang temir yo'lini qayta tiklash ishlarini yakunladi. Qayta tiklangan mazkur yo'ldan 1-mart kuni Surxondaryo viloyatidagi Termiz stansiyasidan Tojikistonning shahri Tuz tumanida joylashgan Xoshadi stansiyasiga 2011-yildan beri 1-martda yuk poyezdi keladi. 2011-yil noyabrida Amuzang G'alaba yo'nalishidagi Amuzang Termiz mintaqasidagi temir yo'l buzilib, Tojikiston Xatlon viloyati bilan temir yo'l aloqalari to'xtatilgandi. Global Petroleum Price xalqaro reyting agentligi yonilg'i moylash mahsulotlari eng arzon bo'lgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. 26 fevralda e'lon qilingan reytingda benzin arzonligi bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida O'zbekiston 39 o'rinni egalladi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy Osiyoda benzin eng qimmat bo'lgan mamlakat sifatida mintaqaviy reytingda 1-o'ringa qo'yildi. Jahonda 1 litr benzinning o'rtacha narxi 1 dollar 15 sentni tashkil etadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 96 sentdir. Reytingda jahon davlatlari orasida 7-chi o'rinni egallagan Turkmanistonda benzinning 1 litri 43 sent, 14-chi o'rinni egallagan Qozog'istonda 55 sent va 19-chi o'rinni egallagan Qirg'izistonda 65 sentdir. Jahondagi eng arzon benzin sotiladigan davlatlar beshligiga Venesuela, Sudan, Kuvayt, Eron, Misr va Jazoir kiritildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xalqaro hamjamiyatning G'utadagi bombardimonlarni qoralayotganiga qaramay, Moskva Suriya prezidenti Bashar Asadga mamlakatni terrorchilardan tozalashda ko'maklashishda davom etishini aytdi.
Обращает на себя внимание демонстративная неготовность отдельных членов Совета под предлогом свободы слова осудить международный
терроризм. BMT inson huquqlari kengashi a'zolarining so'z erkinligini ro'kach qilib xalqaro terrorchilikning har qanday ko'rinishini qoralashga tayyor emasligi e'tiborini tortadi. Rossiya Suriya armiyasiga terrorchilikni birato'la yo'q qilish uchun yordam ko'rsatishda davom etaveradi, dedi Lavrov Jenevada BMT inson huquqlari kengashining 28 fevraldagi yig'ilishida. Suriya muxolifatining anklaviga aylangan G'uta shahri sharqiga Assad armiyasining Rossiya qo'llovida amalga oshirgan hujumlari oqibatida so'nggi 10 kunda yuzlab odamlar, jumladan bolalar halok bo'ldi. G'utadagi janglar Suriyada 7 yildan beri davom etayotgan urushning eng qonlisi va eng dahshatli ekani aytilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olishni taklif qildi.
Milliy vahdat hukumat Talibonita resul dag'avlandiz.
Afg'onistonning milliy birlik hukumati tinchlik va barqarorlik o'rnatishning siyosiy yo'llarinigina taklif qilmoqda va Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olishni taklif etmoqda, dedi Ashraf G'ani Kobulda o'tgan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha xalqaro anjumanda. Prezidentga ko'ra Talibonning siyosiy partiya sifatida tan olinishi 16 yillik urushga barham berishi mumkin. Afg'oniston hukumati va Talibon 2015-yilda tinchlik muzokaralarini boshlagan, lekin bu muzokaralar ko'p o'tmay to'xtab qolgan edi. Slovakiyada jurnalist Jan Kusiakning o'ldirib ketilishi ortidan bosh vazir yordamchisi Mariya Troshkova, xavfsizlik kengashi kotibi Vilyam Yasan va madaniyat vaziri Marek Madiyarich 28 fevral kuni iste'fo berdi. Jan Kusiak Aktualiti saytining muxbiri edi. U korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarni olib boruvchi xalqaro markaz bilan hamkorlik qilgan. Jan Kusiakning jasadi 25 fevral kuni topilgan edi. Politsiya Kusiakning o'limini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarni internet saytimizda ham o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Islom Karimovning maslahatchisi bo'lgan Fayziyev Prezident Mirziyoyev tarafidan o'g'ri deb tamg'alangani ortidan hibsga olindi.
Oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan beri Fayziyev ham shu tizimda odam.
MXHning Surxondaryodagi uyushgan jinoiy guruhi tergov qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Oybek punktidan vizasiz o'tib qaytish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev o'g'ri deb atagan Karimovning maslahatchisi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 23 fevraldan 24 fevralga o'tar oqshomi Shayxontohur tumanidagi hovlisidan prokuraturaning maxsus guruhi tarafidan qo'liga kishan, boshiga esa qop kiygizilib olib ketilgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Fayziyev ustidan sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatmasiga binoan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning aytishicha, Jamshid Botirovich jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Jamshid Fayziyev ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylariga ko'ra, 22 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Qodirov ishi doirasida ayni 23 fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ham qo'lga olingan va uning ustidan jinoiy ish ochilgan. Edi. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevlar ustidan ham jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan prokuratura xodimlaridan biri Mirag'lam Mirzayevning insultga uchrab yotganini aytgan bo'lsa, yana bir mulozim uning xotini Muhabbat Hasanova bilan birgalikda hibsga olinganini iddao qildi. Muhabbat Hasanovaning MXX sobiq raisi Rustam Inoyatovga xotin tarafdan yaqin qarindosh ekani aytiladi. Mirag'lam Mirzayev 14 yil fevralda birinchi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan qudratli prokuror sifatida eslanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Vohid Sharopov Ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxatda keltirilganlarning prokuratura tizimidan chetlashtirilganligini aytish bilan kifoyalandi. Sharopov 10 yaqin sobiq prokuratura xodimi ustidan jinoiy ish ochilganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Jamshid Fayziyev 2017 yil 2 avgustdagi video selektor paytida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tarafidan birinchi o'g'ri deb tamg'alangandan keyin Toshkent viloyati prokuror lavozimidan ozod qilingan edi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, eng katta o'g'ri ular. Oldinga qolgan axloqdan ana oldingi tizimdan oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan beri Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Bu odamlarni boshiga bola u prokuror degan bola.
O'zbekistonlik mulozimga ko'ra, ishdan olingandan keyin Fayziyev Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi hovlisida nazorat ostida yashab kelgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan mehnat shuhrati ordeniga loyiq deb topilgan adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 2013 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat maslahatchisi qilib tayinlangan edi. Toshkentlik rasmiyga ko'ra, bu lavozimda ishlash ko'pchilik uchun xayrsiz tugagan. Bu lavozimning sirpanchiqligiga tarix guvoh. Mana Fayziyev ham hibsga olindi. Undan oldin shu yo'nalishda go'sovetnik bo'lgan Ravshan Muhiddinov uzoq yilga qamaldi. Bu kursida o'tirgan Baxtiyor G'ulomov va Anvar Nabiyevlarning ham lavozimdagi umri qayg'uli tugagan edi, deya eslaydi bu suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi sobiq tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek To'raqulovning qudasi Surxondaryoda nom chiqargan boylardan biri Erkin Norqobilov va uning yaqinlariga tegishli bo'lgan o'nlab korxona tekshirilmoqda, uning mol-mulki xatlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Aytilishicha, 22 yanvar kuni hibsga olingan Surxondaryo viloyat MXX tergov bo'limi sobiq rahbari Nodir To'raqulov ustidan O'zbekiston harbiy prokuraturasi ochgan jinoiy ish doirasida 14 tergovchidan iborat sayyor guruh Termiz shahriga kelgan. Surxonlik tadbirkorlarga ko'ra, To'raqulov mazkur viloyatdagi faoliyati davomida jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanyapti va bu guruh ta'qibiga uchraganlar bitta-bitta suhbatga chaqirtirilib, ulardan To'raqulov Norqobilov ikkiligiga qarshi ko'rsatma olinmoqda. Harbiy prokuraturaning alohida topshirig'iga ko'ra, ushbu jarayon doirasida Erkin Norqobilov va uning yaqin odam bo'lgan Orifjon Sattorovning 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli avtotransport vositalari hibsga olingan. Harbiy prokuraturaning o'ta muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan suhbatga chaqirilgan surxondaryolik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda To'raqulov Norqobilov reyderligi tufayli 2014 yili o'z biznesidan ajraganini aytadi. Men ham To'raqulovning qudasi Norqobilov tomonidan jabrlanganlardanman. Voqeani konkretlashtirsam, shaxsim aniq bo'lib qoladi. Harbiy tergovchi mendan qanday voqea bo'lgani, qanday sabablar bilan mening korxonam tortib olinganini so'radi. Men ochiq aytdim. Erkin Norqobilov MXX bo'lgan qudasi To'raqulov yordamida meni sindirdi dedim, deydi korxonasi va o'z nomini ochiqlashni istamagan tadbirkor. Uning aytishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Termizdagi binosida o'tkazilayotgan suhbatlarda tergovchilar chaqirilganlar bilan yaxshi muomalada bo'lyapti va Nodir To'raqulov yoki uning odamlaridan jabrlanganlardan ariza yozdirib olyapti. Ismi sir qolishini so'ragan qiziriqlik tadbirkor Nodir To'raqulov himoyasidan quturgan Erkin Norqobilov Qiziriq tumanidagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasini ham sindirganini aytadi. Norqobilov shunaqa ham o'zidan ketgan ediki, unga prokuratura va militsiya xodimlari xizmat qilar va o'z navbatida ularning g'ayriqonuniy ishlariga qudasi MXX zobiti Krisha edi. Bir prokuratura tergovchisi Damas va Nexia'larni to'ldirib, Norqobilovning Termiz tumanidagi ofisiga milliardlab so'm tashiganini o'zim ko'rganman. Bu ofisni ko'rsangiz hayron qolasiz. Devorlari xuddi turmanikidek baland qilib qurilgan. Nodir To'raqulov ishdan ketganda bu tergovchi ham bir oy qamoqda yotib chiqdi, lekin hozir yana bir tumanning prokuror o'rinbosari bo'lib ishlayapti, deydi tadbirkor. Tadbirkorning aytishicha, MXX'ning Surxondaryodagi bosh tergovchisi Nodir To'raqulovga qudaligi bois Erkin Norqobilovga bu viloyatda hech kimning tishi o'tmagan. O'zbekiston harbiy prokuraturasining 2018-yil 24-fevraldagi alohida topshirig'ida Erkin Norqobilov va Orifjon Sattorov ustidan ochilgan jinoyat ishida bu shaxslarga tegishli 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatning barcha avtotransport vositalari ushlanishi haqida farmoyish berilgan. Harbiy prokuratura tergovchilar bilan suhbatlashib chiqqan tadbirkorlardan biriga ko'ra, Erkin Norqobilov hibsga olingan. Hozircha Ozodlik bu xabarni rasman tasdiqlata olgani yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston shimolidagi Konibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'lovchi Patar-Andaxon nazorat o'tkazish punkti ochilishi ortidan har kuni o'nlab vatandoshlar chegaradan bemalol o'tib, qarindosh yaqinlari bilan diydor ko'risha boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 10 yil oldin O'zbekiston tashabbusi bilan bekitilgan ushbu o'tish punkti 2 hafta oldin ochildi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 80 yashar Beshariq tumani yashovchisi Maryam Bibi Xolmatovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 15 yillik ajralishdan so'ng nihoyat u tojikistonlik yaqinlari bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi.
Akam bor edi, yo'ldoshim Turg'unboy edi oti. Uni o'g'li Namanjon, qizi Rizqibul Tajibayeva. Uni bilganlar ochildi. Xudoya xudovandan oltin boshlari omon bo'lsin.
Xolmatova kabi o'nlab tojik va o'zbek vatandoshlari faqat pasport bilan chegaradan o'tib, 5 kun davomida yaqinlari uylariga qolishadi. Ayni damda O'zbekiston 24 kanalining Axborot 24 dasturida xabar berishicha, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Oybek nazorat o'tkazish punkti orqali ham vizasiz bordi-keldi qilish imkoniga ega bo'lishdi. Oybek posti orqali Tojikistonga Angren, Bekobod shaharlari va Toshkent viloyatining Bekobod, Piskent, Ohangaron va Buka tumanlari yashovchilari, O'zbekistonga esa So'x viloyatining Bobojon G'afurov, Masjo va Ash tumanlari yashovchilari 45 kunlik muddatga vizasiz o'tish mumkin. 21 fevral kuni O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan chegaralarda bitta temir yo'l va 8 avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish to'g'risidagi qarorni imzolangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prokuratura Angren ko'mir konidagi talon-torojliklar bo'yicha tekshiruv o'tkazmoqda. Soatlab navbat kutilayotgan do'stlik chegarasi kengaytiriladigan bo'ldi.
6 soatdan beri turamiz. Daradan kirishda mana shunaqa 7 ma uchib tursa 7 gacha o'tamiz. O'kin ashab bo'ldi.
Namanganda 20 ta eshakni so'yayotgan paytda ushlangan guruh so'roq qilinmoqda. Afg'onistonda gullanga aloqador maktablar yopildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri 68 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 fevral kuni Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida vazir Po'lat Bobojonov Almatovni yangi ta'sis etilgan maslahatchi lavozimiga tayinlanganini e'lon qilgan. Mazkur yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Zokirjon Almatov o'zining vazirlikka qaytishi uchun prezident Shavkat Mirziyoyev va Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga minnatdorchilik bildiradi.
Ichki ishlar idoralarining barcha xodimlari boshchiligida vazir boshchiligida oldida turgan vazifalarini sidqi dildan bajarib xalqimizni oldida obro' e'tiborli bo'lib yurishni hammamiz tarafdorimiz. Bu yerda man ko'p eski safdoshlarimni ko'rib turibman, juda xursandman bo'lganimdan. Juda qiyin vaziyatlarda chiqib ketdinglar, ishladik, ozmi ko'pmi mehnat qildik. Shuning uchun hozirgi paytda prezidentimiz, hukumatimiz vazirlik xodimlarini oldiga juda katta ulkan vazifalarni qo'ydi. Ana shu vazifalarni bajarishda chetdan qarab turish manimcha nomardlik bo'ladi. Shuning uchun vazirimizni taklifini manam qabul qildim.
1991-2005 yillarda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan Zokirjon Almatov Andijon voqealariga qadar birinchi prezident Islom Karimovga eng yaqin vazirlardan bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oy o'tib 2005 yilning dekabr oyida Almatov iste'foga chiqarildi va u rahbarlik qilgan ichki ishlar tizimida tarkibiy o'zgarishlar boshlandi. 2005 yilga kelib Almatov rahbarligida O'zbekistondagi eng qudratli vazirlikka aylangan Ichki ishlar vazirligining ko'plab funksiyalari Rustam Inoyatov rahbari bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berildi. Kuzatuvchilarga ko'ra Almatov iste'fosidan keyin Ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlik lavozimlariga asosan MXX kadrlari tayinlangan. 2018 yilning 31 yanvar kuni Rustam Inoyatov MXX raisligidan bo'shatilishi bilan bunday tarkibiy o'zgarishlar endi MXXda boshlandi va 2005-2007 yillarda bu tizimga o'tkazilgan boshqarmalar yana Ichki ishlar vazirligi tasarrufiga qaytarildi. Ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligidagi ayrim mulozimlar MXXdagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatilib, uning aksar funksiyalari Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jinoyat qidiruv boshqarmasiga berilganini bildirdi. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha Zokirjon Almatov aynan kuch ishlatar tizimlardagi korrupsiyaga qarshi kurashni muvofiqlashtirishga mas'ul etib tayinlangan. 2005 yilning 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealar ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan jazo choralari qo'llaganida Bu sanksiyalarning bir qismi o'laroq Andijondagi qonli voqealarga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh Toshkent rasmiylarining Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan va Zakurjon Almatov nomi ham ana shu ro'yxatning tepasiga qo'yilgan edi. Shunga qaramay 2005-yil oxirida Zakurjon Almatovning Germaniyada davolanishiga insoniylik nuqtai nazaridan ruxsat etilgan va bu istisno xalqaro inson haqlari guruhlari tanqidiga uchragan edi. Vazirlikdan ketgandan so'ng Zokirjon Almatovning Toshkentda ma'lum muddat norasmiy uy qamog'ida saqlangani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Zokirjon Almatovning yangi prezident davrasida ko'rilgani va unga kuch ishlatar tizimlari faoliyati bo'yicha maslahatchilik qilayotgani haqida xabarlar tarqaganida. Almatovning prezidentga maslahatchi etib tayinlangani haqidagi xabarlar rasmiy tasdig'ini topmadi. Ayni paytda uning ichki ishlar vaziriga maslahatchi etib tayinlangani haqida ham hozircha vazirlik saytida rasmiy xabar yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
Yaqin orada o'sha do'stlik chegara ko'zimiz o'tkazayin yengaytuv bo'yicha jazoyidan boshlab ishlar boshlanadi cho'ngaytuv bo'yicha.
Yaqin orada, ya'ni bahordan boshlab chegara punktini kengaytirish ishlari boshlanadi dedi Salqin Abduqariyeva. Bir necha kun avval Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari mazkur nazorat o'tkazish punktida deyarli har kuni 500 nafardan ortiq odamdan iborat navbatlar paydo bo'layotgani va chegaradan o'tish uchun fuqarolar kamida 5-6 soat vaqt sarflayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilgan edi. O'sha videoda navbatda turgan va o'zini Feruza deb tanishtirgan o'shlik ayol mana bularni aytgandi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Va har doim Qirg'iziston dimlaydi. O'zbekiston to'g'ri o'tib ketaveramiz. Osongina o'tib ketamiz. Naradan kirishdi mashinaqa, 7 ma uchib tursa 7 gacha o'tamiz. O'kinashna bo'ldi. O'zbekistondan ko'ketab chiqamiz, zelinab chiqib sotamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan bunday vaziyatni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izohladi.
O'shal yerda turgan imoratning tardig'ina baylanishdi. 6 dan oshiq kabina qo'yganga o'l yerda mumkin emas.
Bu yerdagi imoratning torligi uchun 6 dan ortiq kabina qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kengaytirish ishlari o'tkazilyapti, dedi rasmiy. Navbat kutayotganlar esa navbatlarning paydo bo'lishida qirg'iz chegarachilarini ayblamoqda. Ayni paytda qirg'iz tomoni kuniga 7-10 ming odam o'tayotgani uchun nazorat o'tkazish punkti xodimlari o'tayotganlarni tekshirishga ulgurmayotganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yanvar oyida qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tayotganlar soni 2 barobarga ko'paygani va shundan kelib chiqib, do'stlik o'tkazish punktida qo'shimcha chegara nazorat kabinalari o'rnatilgani to'g'risida xabar bergan edi. 15 yanvardan boshlab nazorat 10 ta kabinada amalga oshirilyapti. 5 tasi Qirg'izistondan chiqishda, 5 tasi respublikaga kirishda. Qirg'iz chegarachilariga ko'ra, chegaralardan o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani ikki davlat o'rtasida savdo aloqalarining jonlangani bilan bog'liq. 2017-yil sentyabrida O'zbekiston-Qirg'iziston bilan chegaradan o'tishlar bo'yicha cheklovlarni bekor qilgan edi.
Ozodlik. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan Yusel kompaniyasining ko'p yillik mijozi u yashaydigan hududda Yusel interneti umuman ishlamasligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Samarqand viloyati Narpay tumanidan maktub yo'llamoqdaman. Ucell mobil kompaniyasining ko'p yillik mijoziman. Necha yilki bizning hududdan negadir Ucell interneti umuman ishlamaydi. Kompaniyadan internet yaxshi ishlashi uchun kerakli choralar ko'rishini so'rab qolamiz. Sizga yozish uchun ko'chaga chiqib internet ishlaydigan joy izladim, deb yozmoqda mushtari. Samarqand shahridan ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi, hamkor bank xodimlarining ishga kech kelishi sababli mijozlar uzoq vaqt davomida navbatda kutib qolayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Samarqanddagi hamkor bank xodimlarining ishchanligiga qoyil demasdan iloji yo'q. Ish vaqti 8:30 da boshlanishi kerak, ammo janob bankirlar soat 10 da mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Pul o'tkazmalari bo'limi juda ham sust ishlaydi. Nega bunday deb so'rasak, javob ham berishmaydi. Xullas, Samarqandda bank mijoz uchun ishlamaydi, aksincha mijoz bankir ketidan chopadi, deydi tinglovchi. Ozodlikka surat yo'llagan bokalik tinglovchi Olmaliq shahri bosh imom xatibi Husniddin Qorining gongni ko'chaga chiqarishidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Suratda Toshkent viloyati Olmaliq shahri bosh imom xatibi Husniddin Qorining uyi. Qora aka uy molxonasidan ko'chaga gong chiqaradi. Yillab yotganidan ko'chadan yursangiz, ko'lansa hidga chidab bo'lmaydi. Imom xatib ham shunchalikka boradimi? Axir islom tozalikka, birovlarga azor bermaslikka chaqiradi-ku. Bu ichki ko'cha emas, bir qishloqdan ikkinchi qishloqqa o'tadigan ko'cha. Domla Ox Park mashinasida Olmaliqqa qatnashini ko'raman. Hamma norozi. To'g'rida kim achigan hidni yoqtiradi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul Afg'onistonda afg'on turk maktablarini boshqarib kelgan Fathulloh Gulanga mansub muassasa faoliyatini to'xtatdi. Mazkur maktablarni boshqarish uchun Turkiya davlatiga ruxsat berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning iqtisod vazirligi uzoq yillardan beri mamlakatda afg'on turk maktablarini boshqarib kelgan afg'on turk chog' educational nomidagi nohukumat idorasi faoliyatini to'xtatdi. Ayni holda Afg'oniston ma'rif vazirligi Turkiya hukumatiga qarashli Turkiya ma'rif jamg'armasi bilan afg'on turk maktablari faoliyatini boshqarish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzoladi. Mazkur shartnoma asosida bundan buyon ushbu maktablar faoliyati Turkiya ma'rif jamg'armasi tomonidan boshqariladi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Ibrohim Shinvoriyga qaraganda, rasmiy Kobul mamlakat milliy manfaatlari va Afg'oniston Turkiya do'stligini mustahkamlash uchun bunday bir qarorni qabul qilgan.
Masalan, Lahar-al-Khizal Khawatsirala va Balki Afg'oniston milliyati va Turkiya sira
dariqor. Rasmiy Anqara bir necha oydan beri Afg'oniston hukumatidan afg'on turk maktablari faoliyatini to'xtatishini so'rab kelardi. Turkiya Ma'rif vaziri Ismat Yilmaz poytaxt Kobulda Afg'oniston va Turkiya Ma'rif vazirliklari o'rtasida yangi shartnomani imzolash chog'ida Fathulloh Gulanga vafador ekani iddao qilingan afg'on turk maktablarining turkiyalik mas'ullariga ishora qilib, ushbu shartnomaning amalga oshirilishi bilanoq Afg'oniston va Turkiya do'stligini barham urmoqchi bo'lgan shaxslar bu maktablarni tark etadilar dedi.
Turk hukumatı olarak
Turkiya davlati Fathulloh Gulan va uning tarafdorlarini terrorchilik faoliyatlariga qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Gulan esa ushbu iddaolarni rad qiladi. Hozirgi kunda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan afg'on turk maktablari soni 12 ga yetadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari Turkiya hukumatini mazkur maktablar sonini 28 ga oshirishi borasida va'da berganini aytadilar. Farzandlari afg'on turk maktablarida ta'lim oladigan afg'onistonlik oilalar ushbu maktablarni bu kungacha boshqarib kelgan muassasa faoliyati to'xtatilganini noqonuniy bir amal deya baholab e'tiroz bildirdilar. Taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning ayrim shaharlarida faoliyat olib borgan afg'on turk maktablari ta'lim saviyasi dunyo me'yorlariga mosligi bilan mashhur. Afg'on turk maktablarini rahbarlik qilib kelgan turk o'qituvchilari taqdiri haqida biror narsa deyilmagan. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Fathulloh Gulanga vafodor ekanliklari gumon etiladigan mazkur o'qituvchilar Turkiyaga qaytganlarida ularni qamoqqa olinib tergov qilinishlari ehtimoli tahdid etadi. Kimligi fosh etilishini istamagan bir manbaga qaraganda, ushbu turk muallimlari 3-chi bir mamlakatda qochqinlik maqomiga qabul etilishlari uchun BMT qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Kobuldagi vakolatxonasiga ariza topshirganlar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Zokirjon Alamatov Ichki ishlar vazirligiga qaytdi. Vazirlik obro'sini ko'tarishga va'da berdi.
Qo'limdagi hamma ish qilaman, sizlar bilan birga deydi. Qanaqa vazifa bo'lsa, qo'limizdagi hamma xizmat qilamiz.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Toshkent tashabbusi bilan o'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Peterburgda o'zbek haydovchisi mashinani sekin haydagani uchun urib o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Sunnatov joriy yilning 24 fevralda o'zining Toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tomonidan qo'lga olinib, prokuratura binosida so'roq qilinmoqda. 2017 yil oxiridan boshlab Toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan Ulug'bek Sunnatov joriy yilning 5 yanvarida O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi.
O'z ishiga mas'uliyatsizligi, xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi, faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha, 23 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Ulug'bek Sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra, bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205 modda va pora olish 210 moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ulug'bek Sunnatov O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan. Ayni idora mulozimi 26 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi. Ulug'bek Jalilovich lavozimidan ozod qilindi. U kishi ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib, Milliy Paralimpiya rahbarligidan ozod qildik, dedi uyushma vakili. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Vohid Sharofning 26 avgust kuni ozodlikka aytishicha, Rashid Qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi. Ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov ushlandimi degan savoliga Sharopov men buni inkor qilmayman deb javob berdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimning 26 fevral kuni ozodlikka aytishicha sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov O'zbekiston MXS sobiq raisi Rustam Inoyatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin Ulug'bek Sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyish bergan. Yaqinda Shavkat Miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgani haqida gapirgan edi. Eshitgandirsiz. Sobiq prokuror ham hozir bulbuldek sayratilib, yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti. Sunnatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim. Adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov 2014 yilgacha Qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan. 2014 yilda Sunnatov O'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyati prokuraturasi Ahmadboyga pul berganlar arizasini qabul qilishni boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm chiqargan kuniyoq Toshkent viloyat prokuraturasi Tursunboyevga pul berganlarning ro'yxatini tuzib, ular bilan bitta-bitta suhbat qilishni boshladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu jarayon qator tumanlar, xususan Ahmadboyga pul berganlar ko'pchilikni tashkil qilgan Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida bormoqda. Toshkent viloyat prokuraturasining o'nlab tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb hunar kolleji, Yangiyo'lda esa texnologiya, eski nomlanishi oziq-ovqat kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, o'tgan chorshanba kuni ish boshlagan 20 dan oshiq tergovchi ertalabki soat 8 dan kechqurungi 10 gacha fuqarolarni qabul qilmoqda. Birinchi kuni kamida 3000 odam keldi. Ular pasport kopiyasi taqdim qilganidan keyin tergovchi bilan uchrashish uchun jeton tarqatildi. Jetonda falon kuni falon soatda falon xonaga kelasiz deb yozilgan. Aytilgan paytda kelganlarni tergovchilar qabul qilib ularning arizasini rasmiylashtirmoqda. Bugun ham ancha odam turibdi. Hech qayerda rasmiy e'lon berilmagan bo'lsa ham odamlar bir-biridan eshitib kelyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yangiyo'l texnologiya kolleji binosida joylashgan maxsus shtabning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vakili. Mazkur kollejda ishlovchi o'qituvchilardan biri prokuratura shtabidan odamlarning oyog'i uzilmayotganini tasdiqladi. Pul berganlar ko'p ekan. Ahmadboyning sudida kuyganlarga pulini olib berarkan degan gapdan keyin yopirilib kelishyapti, dedi texnologiya kolleji o'qituvchilaridan biri. 21 fevral kuni Ahmad Tursunboyev ustidan chiqarilgan hukmni o'qib eshittirgan sudya odamlarning Ahmadboyga topshirgan mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi borayotgani va mulk hamda pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Sud majlisida hakam e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergovi borayotgan ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklar, shu jumladan avtomobillar, qolaversa 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan va Tursunboyevga bergan pul qaytarib ololmaganlarga tegishli tartibda sudga murojaat qilish tavsiya etilgan. 26 fevral kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi Tursunboyevga pul berganlar ishi bilan sudgacha tergov organlari shug'ullanayotganini tasdiqladi. Hozir tergov jarayoni prokuratura organlarida ketyapti. Pul berganlar dastlab tergov organlariga rasmiy ariza bilan murojaat qilishi kerak. Bu jarayon boshlandi, lekin qachon tugash sudga emas, ko'proq tergovga bog'liq, dedi Oliy sud matbuot xizmati rasmiysi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Ahmadboy Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanilib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4 dan 1 qismiga qisqartirildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent tashabbusi bilan o'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov o'zbek axborot vositalariga xabar berdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston savdo palatasi raisi muavini Manzura Akramovaning 27 fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan yil oktyabrda Toshkent shahrida ushbu kengashni tashkil etish borasida tomonlar orasida kelishuv hosil bo'lgandi.
Dar rafti namoyishgohi 10-14 oktyabri ki dar shahri Toshkent guzarundi, alakay memorandum yo dushti tafohum va imzo rastagi.
O'tgan yil 10-14 oktyabrda Toshkent shahrida o'tkazilgan Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi chog'ida biz O'zbekiston tomoni bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etish borasida deklaratsiyani imzolagandik. Mazkur kengashning asosiy maqsadi ikki davlat ishbilarmonlariga o'zaro aloqalar o'rnatishda hamda Tojikiston va O'zbekistonga sarmoya yo investitsiya jalb etish hisoblanadi, dedi Manzura Akramova. Manzura Akramovaga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston ishbilarmonlar kengashining birinchi uchrashuvi mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'tkaziladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari 9-10 mart kunlari amalga oshishi kutilmoqda. Tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza rejimi bekor qilinishi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari doirasida shuningdek 20dan ortiq davlatlararo va hukumatlararo shartnomalar imzolanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari O'zbekiston ikki davlat tadbirkorlari munosabatlarini rivojlantirish uchun Tojikistonga 100 million dollar miqdoridagi imtiyozli kredit taqdim etishi to'g'risidagi hujjat ham imzolanadi. 7-9 martda Dushanbe shahrida O'zbekiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur forum chog'ida o'zbek va tojik ishbilarmonlari orasida eksport va import sohasida 15 million dollar miqdorida shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xalqaro ilmiy jamoatchilik prezident Shavkat Mirziyoyevdan davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga qamalgan olim Andrey Kubajin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 21 fevral kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i, keyinroq esa mahalliy va xalqaro internet nashrlarida e'lon qilingan murojaatda olimlar Andrey Kubajinning qo'lga olinishiga xorijlik hamkasblariga o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxivini topshirgani sabab bo'lgani eslatib o'tiladi. Kubajin Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Olimlarga ko'ra o'z shaxsiy arxivini xorijlik hamkasblariga taqdim etish odatiy xalqaro tajriba hisoblanadi hamda Kubajinning davlatga xiyonat qilishda ayblanishiga sabab bo'la olmaydi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan Kubajin ishiga shaxsan e'tibor qaratishingizni va Kubajin ishini olib borgan barcha organlar va instansiyalar ishini shaxsiy nazoratingizga olishingizni iltimos qilamiz, deyiladi ochiq xatda. Murojaatni Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bulgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar taniqli olim imzolagan. Bunga qadar O'zbekistondagi turli davlat organlariga, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovga 2017 yilning aprel-may oylaridan boshlab o'zbek olimlari bir qator murojaatlarni jo'natgan edilar. O'zbek olimlari murojaatlaridan eng so'nggisi 2018 yilning 18 fevralida prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan edi. Dunyoga tanilgan O'zbekistonning tarixchi akademiklari Edvard Rtveladze va Ahmadali Asqarov va boshqa ziyolilar ham bir necha marta Kubajin Andrey Viktorovichning aybsizligini tushuntiruvchi murojaatlar qilgan edik. Lekin hech qanday ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmadi. Hattoki e'tibor ham berilmadi, deyiladi o'sha murojaatda. O'zbek olimlari prezident Mirziyoyev e'tiborini uning Buxoro viloyatiga qilgan tashrifi chog'idagi ma'ruzasida Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilib, 1937 yilni tilga olganiga ham qaratishgan. Go'yo Kubajin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937 yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi murojaatda. Andrey Kubajin 2017 yil 1 dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hozirgi kunda u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Rossiyada 4 konsullik ochildi, Buxorodan esa Rossiyaga avtobus qatnovi boshlanishi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Sputnik nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu nashr muxbiri bilan suhbatda Rossiyaning bir nechta federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulliklari ta'sis etilganini bildirgan. Nashr tashqi ishlar vaziridan keltirgan iqtibosda Vladivostok, Ekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekistonning bosh konsulliklarini ta'sis etish haqida Rossiya hukumatining farmoyishi e'lon qilindi deyiladi. Shu yilning 22-23 fevral kunlari Rossiyaga borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev bilan yangi konsullik ochish va muhojirlar bilan bog'liq boshqa masalalarda muzokaralar o'tkazgan edi. Shuningdek, 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib xabar qilishicha, tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu borada prezident qarori loyihasi hozirlangan va tez orada hujjatning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarda ushbu qarorning nomi va mazmuni haqida ma'lumotlar keltirilmadi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev tegishli davlat idoralariga fevral oyi oxiriga qadar O'zbekiston vatandoshlari ko'p qatnaydigan yo'nalishlarni aniqlab, avtobus va qo'shimcha poyezd qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq bergan edi. Jumladan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'lovchi transportda favqulodda vaziyatlar profilaktikasi va ularning oldini olish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarini amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, byudjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. Sputnik nashriga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish, poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Bu hodisa ortidan O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Jumladan, avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligini kuchaytirish, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, mavjud reyslar sonini ko'paytirishga qaror qilindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi, ya'ni 765 mingtasi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridagi xonadonlardan birida ro'y bergan portlash oqibatida 10 yoshli bola tiriklayin yonib, tanasining 65% kuygan ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilari Ozodlikka qish mavsumida gaz uzib-uzib berilayotganini aytishadi. Andijon huquq-tartibot organlarining Ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, portlash dushanba kuni mahalliy vaqt bilan soat kechki 6:30 ro'y bergan. Andijonning 3-chi kichik dahasi 34-chi uyda ro'y bergan portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda gazning tez-tez uzib-uzib berilishi oqibatida shunday falokat sodir bo'lgan bo'lishini aytadi. Hozir gaz va svet uzib-uzib berilyapti. Gaz ochiq qolgan. Bola bilmasdan svetni yoqib yuborgan, chaqnash ro'y berib portlash bo'lgan. Shu payt uyda hech kim bo'lmagan, bolani ismi Abdulaziz uni og'ir ahvolda jarohatlangan holda Andijon tibbiyot birlashmasiga olib ketishdi dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Andijon shahar tibbiyot birlashmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, Abdulaziz tanasining 65% kuygan holda og'ir ahvolda yotibdi. Uni hayotini saqlab qolish uchun kurashayapmiz dedi tibbiyot birlashmasi xodimasi. Qish mavsumida O'zbekistonda gaz sizib chiqishi oqibatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. 15 fevral kuni Toshkentning Shayxon Tohur tumani Bog' mahallasida sodir bo'lgan yong'inda 4 odam nobud bo'lgan edi. Yong'inga tabiiy gazning sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilgan do'shanda. 29 yanvar kuni esa Farg'onaning Qo'qon shahridagi xonadonda yirik yong'in ro'y berib, bir kishi nobud bo'lgandi. Aniqlanishicha, gaz plitasiga o'rnatilgan propan gaz baloniga shlang o'rnatilgan va ulangan joyidan gaz sizib chiqishi sababli xonadonda gaz to'planib, keyin portlash ro'y bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari ayni paytda aholini, ayniqsa qish kunlari isitish qurilmalaridan to'g'ri foydalanishga chaqirmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar nomli hujjat tayyorlanib, tasdiq uchun Tojikiston hukumatiga yuborildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston rasmiy agentligi xabar 26 fevral kuni ayollarning davlat idoralari, rasmiy marosimlar va ko'chada kiyishlari tavsiya etilgan milliy liboslar haqida ma'lumot berib, bu liboslar suratlarini chop etgan. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani bildirildi. Xovarga ko'ra, Tojikiston davlatining mazkur tashabbusidan milliy qadriyatni e'zozlash va milliy libosni targ'ib qilish maqsadi ko'zlangan. Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar haqidagi hujjatda ayollarga davlat idoralarida milliy an'analar asosida tikilgan Yevropa usulidagi liboslarni kiyish tavsiya etilgan. Jumladan, ayollar davlat idoralarida yubka kiyishi zarurligi ko'rsatilgan. Ammo marosim va jamoat joylarida ayollar milliy ko'ylak va ishton bilan yurishlari mumkin. Mazkur hujjatda Tojikistondagi xalqlar va mintaqalar yashovchilarining urf-odatlari va mintaqalarga xos bo'lgan liboslar hisobga olingan. Madaniyat vaziri Shamsiddin Orunbekzoda joriy oyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotgani borasida xabar bergandi. Janob Orunbekzodaga ko'ra, hozirgi sharoitda tojikistonlik erkaklar faqat uy sharoitida aza yoki to'y marosimlarida milliy libos kiyadi. Milliy liboslar kolleksioneri Jaffar Jamolning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'chada milliy libos kiygan erkakni ko'rgan shaxs oilada biron fojia yuz bergan deb o'ylaydi.
جامعه و تاقی و میانبان با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن وقتی کسی
ارککلرنی فقط ازا مراسمه ده چپان، دوپه و بلباغ بلن کرش ممکن حتی دوپی کیگن ارکک جمعیت ده ازاده بولگن شخص صفتی ده کرلده دیدی جفر جلال 2014 یل تاجگستان ده آنالار کنی صفتی ده نشانلانه دیگن 8 مارت بایرامه ده فعالار بلن اچرشکن پریزیدنت رحمان mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan, qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ichki ishlar bo'limi nazoratidan chiqarildi. Qamoqdan chiqqach, bir yil davomida nazoratda ushlanib, harakatlanishi cheklangan Muhammad Bekjon kuni kecha Toshkentga sayohat qildi. Sobiq mahkum AQShda yashayotgan farzandlari bilan uchrashish uchun chiqish vizasi olish harakatida. Muhammad Bekjon bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
22 fevralda bir yil to'ldi nazorat qo'yganiga. O'sha Ichki ishlar vazirligi Yangi bozor bo'limi xodimlari kelib meni tabriklab ketishdi.
Demak, bir yillik bo'lgan nazorat.
Ha, bir yillik.
Demak, endi siz o'sha Yangi bozordan Xorazmdan chiqish imkoniga egasiz.
Ha, endi men O'zbekiston bo'ylab yuraman. Respublikadan tashqariga chiqishga viza kerak.
Avir olganmisiz chiqish vizasi?
Endi men hujjatlar topshirdim. Xudo xolasa yana 20 kundan keyin borib nima qilaman.
Demak, mana bu nazoratni olgandan keyin chiqish vizasi uchun hujjatlaringizni topshirdingiz.
Ha.
Ha,
sticker qo'yib beradi endi.
Eshitishimizcha Toshkentga kelibsiz.
Ha, Toshkentga keldim.
Toshkentda aylandingizmi? Qanday o'zgarish bo'libdimi 20 yil ichida?
Ha, o'zgarish bor, katta o'zgarish bor.
Nima? Nimasi
bor? Hamma joyini aylanganim yo'q. O'sha ish bo'yicha borib ketdim, nima qilaman? Aylanishga vaqt bo'lmayapti. Qiladigan ishlarim bor edi, shularni nima qilaman?
Toshkentda qayerda turibsiz?
Kvartirada, ijarada turibman.
Ha, ijarada turibsiz.
Ishlardi-da.
Muhammad aka, bitta suhbatingizda aytdingiz, qamalishingizda oldin tortib olingan uyingizni qaytarib olish masalasida portalga yozganingiz to'g'risida biror natija bo'ldimi?
Unga hali sud qarorlari kerak ekan, u deb qaytargandi. Hozir Oliy sud raisi o'sha paytda keyin ko'rib chiqamiz degandi. Men u paytda hali nazoratda bo'lganim uchun bu yerga kelmadim. Hozir endi borib ko'raman, hujjatlar turganmi. Aslida mening kvartiram ular 94-yil tortib olgan. Qamalishimdan 5 yil oldin va tortib olgan. 5 yildan keyin meni qamashayapti, o'sha nimada aybdor qilib, kvartirani ham o'shanga qo'shib nima qilyapti bular.
Endi rejalar qanday Muhammad aka? Mana nazorat olindi, erkin harakatlanish imkoniga ega bo'libsiz.
Endi rejalar o'sha uyini qaytarib bersa, noqonuniy olinganda idoram tortib olgan. Chiqarib qayda borgan hozir? Hali pensiyani to'g'irlash kerak. Uning uchun hali oldingi ishlagan joylarimga borib qidiryapman. Hech arxivdan topish olmayapman.
Hali pensiya olmayapsiz demak?
Yo'q. Pensiya yoshidan endi mana 3 yil, 4 yil bo'lyapti, o'tyapmiz-ku pensiyasiz.
A bir yil ichida hal bo'lmadimi bu? Biror joyga murojaat qilmadingizmi bir yil ichida o'sha pensiya masalasi bo'yicha?
Yo'q, nimaga aytdim bu o'sha nimadagi arxivdagilarga. Ular javob berishib topisha olmadi-da, faqat haligi yozuvchilik zavodidan nima kelibdi qog'oz. Boshqa joylardan hali topisha olmabdi mana bu Toshkent arxivga topshirmagan ekanda o'sha ish degan joylar. Hatto armiyada xizmat qilganim ham topisha olmadim o'sha harbiy komissariatdagilar. Hozir menda bitta muammo paydo bo'ldi. Propiska masalasi, propiska ro'yxatga olish. Men oldin Toshkentda turgandim. Meni bu yerdan haligi ayolimning pasportini olib haydab chiqarib yuborishgan. Hozir endi bu yerda propiska turish uchun necha ming dollarlarga joy sotib olib, o'shanga yana propiskaga yana nechidir million pul to'lashim kerak ekan.
Siz pasport olgansiz?
Yangi pasport berishdi.
O'sha pasportga yashash joyi qayer ko'rsatilgan?
Xorazmdagilar o'sha akamniki ham nima qilib qo'ygandi? Ro'yxatga o'tkazib. Hozir ham shu yerda turibman.
U yerda vaqtincha ro'yxatga qo'yilgansiz.
Ha, vaqtincha.
Demak, sizda hozir doimiy yashash joyi yo'q, doimiy propiska yo'q.
Yo'q. Doimiy propiska o'zi Toshkentda bo'lish kerak. Meni bu yerdan hech kim propiskadan o'chirmagan. Ayolim ham shu.
Oilangiz bilan uchrashish masalasi nima bo'ldi? Bilamiz, oila a'zolaringiz Amerikada yashashadi. Shu Amerikadan birortasi keldimi yoki o'zingizda reja bormi ketish, borish, uchrashish?
Endi men bolalarimni ko'rmayapman-ku 20 yildan beri, 19 yil. Borib ko'rib kelishim kerak-ku. Faqat xotinim keladi.
Kennayi kelganlarmi?
Ha, kennayi shu yerda.
Ha, yaxshi.
Hozir mening yonimda. Endi vizani to'g'irlab bersa, nimadan o'sha yerga borib kelishga nima hujjat to'g'irlash?
Chiqish vizasi olib, Amerikaga borsangiz, qaytib kelasizmi yoki u yoqda qolasizmi bolalar bilan birga?
Yo, albatta qaytib kelaman. U yoqda nima qilaman?
Farzandlaringizda bu yoqqa kelishi masalasiga hech qanday cheklov yo'q?
Bo'lmasa kerak endi, xudo xolasi. Cheklov yo'q.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammad Bekjon bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-mart, payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Tojikiston bilan bog'lanadigan temir yo'lni qayta tiklash ishlarini yakunladi. Moskva Suriyani terrorchilardan tozalashga ko'maklashishda davom etishini bildirdi. Afg'onistonda Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olish taklif etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston Tojikiston janubi bilan bog'lanadigan G'alaba Amuzang temir yo'lini qayta tiklash ishlarini yakunlandi. Qayta tiklangan mazkur yo'ldan 1-mart kuni Surxondaryo viloyatidagi termiz stansiyasidan Tojikistonning Shahratus tumanida joylashgan Xoshadi stansiyasiga 2011-yildan beri 1-marta yuk poyezdi keladi. 2011-yil noyabrida Amuzang G'alaba yo'nalishidagi Amuzang termiz mintaqasida temir yo'l buzilib, Tojikistonning Xatlon viloyati bilan temir yo'l aloqalari to'xtatilib qo'yilgandi. Benzin arzonligi bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida O'zbekiston 39-chi o'rinni egalladi. Biroq mintaqaviy reytingda O'zbekiston Markaziy Osiyoda benzin eng qimmat bo'lib qolayotgan davlat sifatida 1-o'ringa qo'yildi. Global Petroleum Price xalqaro agentligining 26 fevralda e'lon qilingan yonilg'i moylash mahsulotlari eng arzon bo'lgan davlatlar reytingida mana shunday ma'lumot berilgan. Reytingda ta'kidlanishicha, jahonda 1 litr benzinning o'rtacha narxi 1 dollar 15 sentni tashkil etadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 96 sentdir. Reytingda jahon davlatlari orasida 7-chi o'rinni egallagan Turkmanistonda benzinning 1 litri 43 sent, 14-chi o'rinni egallagan Qozog'istonda 55 sent va 19-chi o'rinni egallagan Qirg'izistonda 65 sentdir. Jahondagi eng arzon benzin sotiladigan davlatlar beshligiga Venesuela, Sudan, Kuvayt, Eron, Misr va Jazoir kiritildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xalqaro hamjamiyat Butadagi bombardimonlarni qoralayotganiga qaramay, Moskva Suriya prezidenti Bashar Asadga mamlakatni terrorchilardan tozalashga ko'maklashishda davom etishini aytdi.
Обращает на себя внимание демонстративная неготовность отдельных членов Совета под предлогом свободы слова.
BMT Inson huquqlari kengashi a'zolarining so'z erkinligini ro'kach qilib, xalqaro terrorchilikning har qanday ko'rinishini qoralashga tayyor emasligi e'tiborini tortadi. Rossiya Suriya armiyasiga terrorchilikni birato'la yo'q qilish uchun yordam ko'rsatishda davom etadi, dedi Lavrov Jenevada Inson huquqlari kengashining 28 fevraldagi yig'ilishida. Suriya muxolifatining anklaviga aylangan G'uta shahri sharqiga Assad armiyasining Rossiya qo'llovida amalga oshirgan hujumlari oqibatida so'nggi 10 kunda yuzlab odamlar halok bo'ldi. G'utadagi janglar Suriyada 7 yildan beri davom etayotgan urushning eng qonlisi va eng dahshatlisi ekani aytilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olishni taklif etdi.
Milliy vahdat hukumat Talibonni
Afg'onistonning milliy birlik hukumati tinchlik va barqarorlik o'rnatishning siyosiy yo'llarinigina taklif qilmoqda va Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olinishini taklif etmoqda, dedi Ashraf G'ani Kobulda o'tgan xalqaro anjumanda. Prezidentga ko'ra, Talibonning siyosiy partiya sifatida tan olinishi 16 yillik urushga barham berishi mumkin. Slovakiyada jurnalist Jan Kusiakning o'ldirib ketilishi ortidan bosh vazir yordamchisi Mariya Trashkova, xavfsizlik kengashi kotibi William Yasan va madaniyat vaziri Marek Madyarich iste'fo berdi. Jan Kusiak Aktuality saytining muxbiri edi. U korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarni olib boruvchi xalqaro markaz bilan hamkorlik qilgan. bo'lgan. Yan Kusakning jasadi 25-fevral kuni topilgan edi. Politsiya Kusakning o'limini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 28-fevral kuni matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar va'da qilgan qurollarning birinchi partiyasi yaqin kunlarda mamlakatga yetib kelishini bildirdi. Unga ko'ra qurollar snayperlarga qarshi komplekslar, minimetga qarshi radarlar, havo zarbalaridan himoya va radio elektron jang vositalaridan iborat bo'ladi. Poroshenko bu davlat siri hisoblanishini aytdi, bu ma'lumot yuzasidan qamrovli ma'lumot bera olmasligini aytdi. AQSh ma'muriyati Ukrainaga odam hayotiga tahdid solmaydigan qurollar, jumladan tankga qarshi javelin raketalarini berish to'g'risida o'tgan yilning dekabrida qaror qabul qilgan edi. Rossiya bunga norozilik bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Islom Karimovning maslahatchisi bo'lgan Fayziyev Prezident Mirziyoyev tarafidan o'g'ri deb tamg'alangani ortidan hibsga olindi.
Oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan so'ng Fayziyev ham shu tizimda odam.
MXHning Surxondaryodagi uyushgan jinoiy guruhi tergov qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Oybek punktidan vizasiz o'tib qaytish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev o'g'ri deb atagan Karimovning maslahatchisi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 23-fevraldan 24-fevralga o'tar oqshomi Shayxontohur tumanidagi hovlisidan prokuraturaning maxsus guruhi tarafidan qo'liga kishan, boshiga esa qop kiygizilib olib ketilgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra Fayziyev ustidan sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatmasiga binoan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning aytishicha Jamshid Botirovich jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Jamshid Fayziyev ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylariga ko'ra 22-fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Qodirov ishi doirasida ayni 23-fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ham qo'lga olingan va uning ustidan jinoiy ish ochilgan. Edi. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevlar ustidan ham jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan prokuratura xodimlaridan biri Mirag'lam Mirzayevning insultga uchrab yotganini aytgan bo'lsa, yana bir mulozim uning xotini Muhabbat Hasanova bilan birgalikda hibsga olinganini iddao qildi. Muhabbat Hasanovaning MXX sobiq raisi Rustam Inoyatovga xotin tarafdan yaqin qarindosh ekani aytiladi. Mirag'lam Mirzayev 14-yil fevralda birinchi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan qudratli prokuror sifatida eslanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Vohid Sharopov Ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxatda keltirilganlarning prokuratura tizimidan chetlashtirilganligini aytish bilan kifoyalandi. Sharopov 10 yaqin sobiq prokuratura xodimi ustidan jinoiy ish ochilganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Jamshid Fayziyev 2017-yil 2-avgustdagi videoselektor paytida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan birinchi o'g'ri deb tamg'alangandan keyin Toshkent viloyati prokuror lavozimidan ozod qilingan edi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, eng katta o'g'ri ular. Oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan so'ng Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo.
O'zbekistonlik mulozimga ko'ra ishdan olingandan keyin Fayziyev Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi hovlisida nazorat ostida yashab kelgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan mehnat shuhrati ordeniga loyiq deb topilgan adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 2013-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Karimovning davlat maslahatchisi qilib tayinlangan edi. Toshkentlik rasmiyga ko'ra, bu lavozimda ishlash ko'pchilik uchun xayrsiz tugagan. Bu lavozimning sirpanchiqligiga tarix guvoh. Mana Fayziyev ham hibsga olindi. Undan oldin shu yo'nalishda go'sovetnik bo'lgan Ravshan Muhiddinov uzoq yilga qamaldi. Bu kursida o'tirgan Baxtiyor G'ulomov va Anvar Nabiyevlarning ham lavozimdagi umri qayg'uli tugagan edi, deya eslaydi bu suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi sobiq tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek To'raqulovning qudasi Surxondaryoda nom chiqargan boylardan biri Erkin Norqobilov va uning yaqinlariga tegishli bo'lgan o'nlab korxona tekshirilmoqda, uning mol-mulki xatlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Aytilishicha, 22 yanvar kuni hibsga olingan Surxondaryo viloyat MXX tergov bo'limi sobiq rahbari Nodir To'raqulov ustidan O'zbekiston harbiy prokuraturasi ochgan jinoiy ish doirasida 14 tergovchidan iborat sayyor guruh Termiz shahriga kelgan. Surxonlik tadbirkorlarga ko'ra, To'raqulov mazkur viloyatdagi faoliyati davomida jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanyapti va bu guruh ta'qibiga uchraganlar bitta-bitta suhbatga chaqirtirilib, ulardan To'raqulov Norqobilov ikkiligiga qarshi ko'rsatma olinmoqda. Harbiy prokuraturaning alohida topshirig'iga ko'ra, ushbu jarayon doirasida Erkin Norqobilov va uning yaqin odam bo'lgan Orifjon Sattorovning 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli avtotransport vositalari hibsga olingan. Harbiy prokuraturaning o'ta muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan suhbatga chaqirilgan surxondaryolik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda To'raqulov Norqobilov reyderligi tufayli 2014 yili o'z biznesidan ajraganini aytadi. Men ham To'raqulovning qudasi Norqobilov tomonidan jabrlanganlardanman. Voqeani konkretlashtirsam, shaxsim aniq bo'lib qoladi. Harbiy tergovchi mendan qanday voqea bo'lgani, qanday sabablar bilan mening korxonam tortib olinganini so'radi. Men ochiq aytdim. Erkin Norqobilov MXX bo'lgan qudasi To'raqulov yordamida meni sindirdi dedim, deydi korxonasi va o'z nomini ochiqlashni istamagan tadbirkor. Uning aytishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Termizdagi binosida o'tkazilayotgan suhbatlarda tergovchilar chaqirilganlar bilan yaxshi muomalada bo'lyapti va Nodir To'raqulov yoki uning odamlaridan jabrlanganlardan ariza yozdirib olyapti. Ismi sir qolishini so'ragan qiziriqlik tadbirkor Nodir To'raqulov himoyasidan quturgan Erkin Norqobilov Qiziriq tumanidagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasini ham sindirganini aytadi. Norqobilov shunaqa ham o'zidan ketgan ediki, unga prokuratura va militsiya xodimlari xizmat qilar va o'z navbatida ularning g'ayriqonuniy ishlariga qudasi MXX zobiti Krisha edi. Bir prokuratura tergovchisi Damas va Nexia'larini to'ldirib, Norqobilovning Termiz tumanidagi ofisiga milliardlab so'm tashiganini o'zim ko'rganman. Bu ofisni ko'rsangiz hayron qolasiz. Devorlari xuddi turmanikidek baland qilib qurilgan. Nodir To'raqulov ishdan ketganda bu tergovchi ham bir oy qamoqda yotib chiqdi, lekin hozir yana bir tumanning prokuror o'rinbosari bo'lib ishlayapti, deydi tadbirkor. Tadbirkorning aytishicha, MXX'ning Surxondaryodagi bosh tergovchisi Nodir To'raqulovga qudaligi bois Erkin Norqobilovga bu viloyatda hech kimning tishi o'tmagan. O'zbekiston harbiy prokuraturasining 2018-yil 24-fevraldagi alohida topshirig'ida Erkin Norqobilov va Orifjon Sattorov ustidan ochilgan jinoyat ishida bu shaxslarga tegishli 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatning barcha avtotransport vositalari ushlanishi haqida farmoyish berilgan. Harbiy prokuratura tergovchilar bilan suhbatlashib chiqqan tadbirkorlardan biriga ko'ra, Erkin Norqobilov hibsga olingan. Hozircha Ozodlik bu xabarni rasman tasdiqlata olgani yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston shimolidagi Konibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'lovchi Patar Andaxon nazorat o'tkazish punkti ochilishi ortidan har kuni o'nlab vatandoshlar chegaradan bemalol o'tib, qarindosh yaqinlari bilan diydor ko'risha boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 10 yil oldin O'zbekiston tashabbusi bilan bekitilgan ushbu o'tish punkti 2 hafta oldin ochildi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 80 yashar Beshariq tumani yashovchisi Maryambibi Xolmatovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 15 yillik ajralishdan so'ng nihoyat u tojikistonlik yaqinlari bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi.
Akam bor edi, yo'ldoshim Turg'unboy edi oti. Uning o'g'li Namanjon, qizi Rizqibul Tajibayeva. Uning yo'llari ochildi. Xudoya xudovandan oltin boshlari omon bo'lsin.
Xolmatova kabi o'nlab tojik va o'zbek vatandoshlari faqat pasport bilan chegaradan o'tib, 5 kun davomida yaqinlari uylariga qolishadi. Ayni damda O'zbekiston 24 kanalining Axborot 24 dasturida xabar berishicha, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Oybek nazorat o'tkazish punkti orqali ham vizasiz bordi-keldi qilish imkoniga ega bo'lishdi. Oybek posti orqali Tojikistonga Angren, Bekobod shaharlari va Toshkent viloyatining Bekobod, Piskent, Ohangaron va Buka tumanlari yashovchilari, O'zbekistonga esa So'x viloyatining Bobojon G'afurov, Maschao va Ash tumanlari yashovchilari 45 kunlik muddatga vizasiz o'tish mumkin. 21 fevral kuni O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan chegaralarda 1 temir yo'l va 8 avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish to'g'risidagi qarorni imzolangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prokuratura Angren ko'mir konidagi talon-torojliklar bo'yicha tekshiruv o'tkazmoqda. Soatlab navbat kutilayotgan do'stlik chegarasi kengaytiriladigan bo'ldi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Daradan kirishda mashinaqa 7 uchib tursa 7 o'tamiz. O'kin ashab bo'ldi.
Namanganda 20 eshakni so'yayotgan paytda ushlangan guruh so'roq qilinmoqda. Afg'onistonda gullanga aloqador maktablar yopildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri 68 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 fevral kuni Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida vazir Po'lat Bobojonov Almatovni yangi ta'sis etilgan maslahatchi lavozimiga tayinlanganini e'lon qilgan. Mazkur yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan ozodlikka yuborilgan audioyozuvda Zokirjon Almatov o'zining vazirlikka qaytishi uchun prezident Shavkat Mirziyoyev va Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga minnatdorchilik bildiradi.
Ichki ishlar idoralarining barcha xodimlari boshchiligida, vazir boshchiligida oldida turgan vazifalarini sidqidildan bajarib, xalqimizni oldida obro' e'tiborga bo'lib yurishni hammamiz tarafdorimiz. Bu yerda man ko'p eski safdoshlarimni ko'rib turibman, juda xursandman ko'rganimdan. Juda qiyin vaziyatlarda chiqib ketdinglar, ishladik, ozmi ko'pmi mehnat qildik. Shuning uchun hozirgi paytda prezidentimiz, hukumatimiz vazirlik xodimlarini oldiga juda katta ulkan vazifalarni qo'ydi. Ana shu vazifalarni bajarishda chetdan qarab turish manimcha nomardlik ko'rsatadi. Shuning uchun vazirimizni taklifini men ham qabul qildim.
1991-2005 yillarda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan Zokirjon Almatov Andijon voqealariga qadar birinchi prezident Islom Karimovga eng yaqin vazirlardan bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oy o'tib 2005 yilning dekabr oyida Almatov iste'foga chiqarildi va u rahbarlik qilgan ichki ishlar tizimida tarkibiy o'zgarishlar boshlandi. 2005 yilga kelib Almatov rahbarligida O'zbekistondagi eng qudratli vazirlikka aylangan Ichki ishlar vazirligining ko'plab funksiyalari Rustam Inoyatov rahbari bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berildi. Kuzatuvchilarga ko'ra Almatov iste'fosidan keyin Ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlik lavozimlariga asosan MXX kadrlari tayinlangan. 2018 yilning 31 yanvar kuni Rustam Inoyatov MXX raisligidan bo'shatilishi bilan
Bunday tarkibiy o'zgarishlar endi IMHXda boshlandi va 2005-2007 yillarda bu tizimga o'tkazilgan boshqarmalar yana Ichki ishlar vazirligi tasarrufiga qaytarildi. Ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligidagi ayrim mulozimlar IMHXdagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatilib, uning aksar funksiyalari Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jinoyat qidiruv boshqarmasiga berilganini bildirdi. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, Zokirjon Almatov aynan kuch ishlatar tizimlardagi korrupsiyaga qarshi kurashni muvofiqlashtirishga mas'ul etib tayinlangan. 2005-yilning 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealar ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan jazo choralari qo'llaganida. Bu sanksiyalarning bir qismi o'laroq Andijondagi qonli voqealarga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh Toshkent rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan va Zokirjon Almatov nomi ham ana shu ro'yxatning tepasiga qo'yilgan edi. Shunga qaramay 2005-yil oxirida Zokirjon Almatovning Germaniyada davolanishiga insoniylik nuqtai nazaridan ruxsat etilgan va bu istisno xalqaro inson haqlari guruhlari tanqidiga uchragan edi. Vazirlikdan ketgandan so'ng Zokirjon Almatovning Toshkentda ma'lum muddat norasmiy uy qamog'ida saqlangani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Zokirjon Almatovning yangi prezident davrasida ko'rilgani va unga kuch ishlatar tizimlari faoliyati bo'yicha maslahatchilik qilayotgani haqida xabarlar tarqaganida. Almatovning prezidentga maslahatchi etib tayinlangani haqidagi xabarlar rasmiy tasdig'ini topmadi. Ayni paytda uning Ichki ishlar vaziriga maslahatchi etib tayinlangani haqida ham hozircha vazirlik saytida rasmiy xabar yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
Yaqin orada o'sha do'stlik chegara ko'zimini o'tkazayin yengaytuv bo'yicha jazoyidan boshlab ishlar boshlanadi cho'ngaytuv bo'yicha.
Yaqin orada, ya'ni bahordan boshlab chegara punktini kengaytirish ishlari boshlanadi dedi Salqin Abduqariyeva. Bir necha kun avval Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari mazkur nazorat o'tkazish punktida deyarli har kuni 500 nafardan ortiq odamdan iborat navbatlar paydo bo'layotgani va chegaradan o'tish uchun fuqarolar kamida 5-6 soat vaqt sarflayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilgan edi. O'sha videoda navbatda turgan va o'zini Feruza deb tanishtirgan o'shlik ayol mana bularni aytgandi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Va har doim Qirg'iziston dimlaydi. O'zbekiston to'g'ri o'tib ketaveramiz. Osongina o'tib ketamiz. Naradan kirishdi mashinaqa 7:00 uchib tursa 7:00 o'tamiz. O'kina shunaqa bo'ldi. O'zbekistondan ko'ketab chiqamiz. Zelinab chiqib sotamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan bunday vaziyatni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izohladi.
O'sha yerda turgan imoratdan tardig'ina baylanishdi. 6 dan oshiq kabina qo'yg'ong'o o'sha yerda mumkin emas.
Bu yerdagi imoratning torligi uchun 6 tadan ortiq kabina qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kengaytirish ishlari o'tkazilyapti, dedi rasmiy. Navbat kutayotganlar esa navbatlarning paydo bo'lishida qirg'iz chegarachilarini ayblamoqda. Ayni paytda qirg'iz tomoni kuniga 7-10 ming odam o'tayotgani uchun nazorat o'tkazish punkti xodimlari o'tayotganlarni tekshirishga ulgurmayotganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yanvar oyida qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tayotganlar soni 2 barobarga ko'paygani va shundan kelib chiqib, do'stlik o'tkazish punktida qo'shimcha chegara nazorat kabinalari o'rnatilgani to'g'risida xabar bergan edi. 15 yanvardan boshlab nazorat 10 kabinada amalga oshirilyapti. 5 Qirg'izistondan chiqishda, 5 respublikaga kirishda. Qirg'iz chegarachilariga ko'ra, chegaralardan o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani ikki davlat o'rtasida savdo aloqalarining jonlangani bilan bog'liq. 2017-yil sentyabrida O'zbekiston-Qirg'iziston bilan chegaradan o'tishlar bo'yicha cheklovlarni bekor qilgan edi.
Ozodlik.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan Usel kompaniyasining ko'p yillik mijozi u yashaydigan hududda Usel interneti umuman ishlamasligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Samarqand viloyati Narpay tumanidan maktub yo'llamoqdaman. Usel mobil kompaniyasining ko'p yillik mijoziman. Necha yilki bizning hududdan negadir Usel interneti umuman ishlamaydi. Kompaniyadan internet yaxshi ishlashi uchun kerakli choralar ko'rishini so'rab qolamiz. Sizga yozish uchun ko'chaga chiqib internet ishlaydigan joy izladim, deb yozmoqda mushtari. Samarqand shahridan ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi: hamkor bank xodimlarining ishga kech kelishi sababli mijozlar uzoq vaqt davomida navbatda kutib qolayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Samarqanddagi hamkor bank xodimlarining ishchanligiga qoyil demasdan iloji yo'q. Ish vaqti 8:30 boshlanishi kerak, ammo janob bankirlar soat 10 dan mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Pul o'tkazmalari bo'limi juda ham sust ishlaydi. Nega bunday deb so'rasak, javob ham berishmaydi. Xullas, Samarqandda bank mijoz uchun ishlamaydi, aksincha mijoz bankir ketidan chopadi, deydi tinglovchi. Ozodlikka surat yo'llagan bokalik tinglovchi Olmaliq shahri bosh imom xatibi Husniddin Qorining gongni ko'chaga chiqarishidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Suratda Toshkent viloyati Olmaliq shahri bosh imom xatibi Husniddin Qorining uyi. Qora aka uy molxonasidan ko'chaga gong chiqaradi. Yillab yotganidan ko'chadan yursangiz, ko'lansa hidga chidab bo'lmaydi. Imom xatib ham shunchalikka boradimi? Axir islom tozalikka, birovlarga azor bermaslikka chaqiradi-ku. Bu ichki ko'cha emas, bir qishloqdan ikkinchi qishloqqa o'tadigan ko'cha. Domla Ox Park mashinasida Olmaliqqa qatnashini ko'raman. Hamma norozi. To'g'rida, kim achigan hidni yoqtiradi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul Afg'onistonda afg'on-turk maktablarini boshqarib kelgan Fathullo Gulanga mansub muassasa faoliyatini to'xtatdi. Mazkur maktablarni boshqarish uchun Turkiya davlatiga ruxsat berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Iqtisod vazirligi uzoq yillardan beri mamlakatda afg'on-turk maktablarini boshqarib kelgan Afg'on-turk Chog' Educational nomidagi nohukumat idorasi faoliyatini to'xtatdi. Ayni holda Afg'oniston Ma'rif vazirligi Turkiya hukumatiga qarashli Turkiya Ma'rif jamg'armasi bilan afg'on-turk maktablari faoliyatini boshqarish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzoladi. Mazkur shartnoma asosida bundan buyon ushbu maktablar faoliyati Turkiya Ma'rif jamg'armasi tomonidan boshqariladi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Ibrohim Shinvoriyga qaraganda, rasmiy Kobul mamlakat milliy manfaatlari va Afg'oniston-Turkiya do'stligini mustahkamlash uchun bunday bir qarorni qabul qilgan.
Masalan, Lahar-al-Khizar Khawatsirala va Pakistan Afg'oniston milliy g'ati va Turkiya sira dalikvar.
Rasmiy Anqara bir necha oydan beri Afg'oniston hukumatidan afg'on-turk maktablari faoliyatini to'xtatishini so'rab kelardi. Turkiya Ma'rif vaziri Ismat Yilmaz poytaxt Kobulda Afg'oniston va Turkiya Ma'rif vazirliklari o'rtasida yangi shartnomani imzolash chog'ida Fathullo Gulanga vafodor ekani iddao qilingan afg'on-turk maktablarining turkiyalik mas'ullariga ishora qilib, ushbu shartnomaning amalga oshirilishi bilanoq Afg'oniston va Turkiya do'stligini barham urmoqchi bo'lgan shaxslar bu maktablarni tark etadilar, dedi.
Turk hukumatlari
Turkiya davlati Fatullo Gulen va uning tarafdorlarini terrorchilik faoliyatlariga qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Gulen esa ushbu iddaolarni rad qiladi. Hozirgi kunda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan afg'on-turk maktablari soni 12 ga yetadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari Turkiya hukumatini mazkur maktablar sonini 28 ga oshirishi borasida va'da berganini aytadilar. Farzandlari afg'on-turk maktablarida ta'lim oladigan afg'onistonlik oilalar ushbu maktablarni bu kungacha boshqarib kelgan muassasa faoliyati to'xtatilganini noqonuniy bir amal deya baholab e'tiroz bildirdilar. Taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning ayrim shaharlarida faoliyat olib borgan afg'on-turk maktablari ta'lim saviyasi dunyo me'yorlariga mosligi bilan mashhur. Afg'on-turk maktablarini rahbarlik qilib kelgan turk o'qituvchilari taqdiri haqida biror narsa deyilmagan. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Fatullo Gulanga vafodor ekanliklari gumon etiladigan mazkur o'qituvchilar Turkiyaga qaytganlarida ularni qamoqqa olinib tergov qilinishlari ehtimoli tahdid etadi. Kimligi fosh etilishini istamagan bir manbaga qaraganda, ushbu turk muallimlari 3-chi bir mamlakatda qochqinlik maqomiga qabul etilishlari uchun BMT qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Kobuldagi vakolatxonasiga ariza topshirganlar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Zokirjon Alamatov Ichki ishlar vazirligiga qaytdi. Vazirlik obro'sini ko'tarishga va'da berdi.
Qo'limdagi hamma ish qilaman sizlarning birgalikda. Qanaqa vazifa bo'lsa, qo'limizdagi hamma xizmat qilamiz.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Toshkent tashabbusi bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Peterburgda o'zbek haydovchisi mashinani sekin haydagani uchun urib o'ldirildi.
Звали Кахаров Хабибулло Нурмуратович.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Sunnatov joriy yilning 24 fevralda o'zining Toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tarafidan qo'lga olinib, prokuratura binosida so'roq qilinmoqda. 2017 yil oxiridan boshlab Toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan Ulug'bek Sunnatov joriy yilning 5 yanvarida O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi.
O'z ishiga mas'uliyatsizligi, xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi, faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha 23 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Ulug'bek Sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra, bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205 modda va pora olish 210 moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ulug'bek Sunnatov O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan. Ayni idora mulozimi 26 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi. Ulug'bek Jalilovich lavozimidan ozod qilindi. U kishi ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib, Milliy Paralimpiya rahbarligidan ozod qildik, dedi uyushma vakili. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Vohsarovning 26 avgust kuni ozodlikka aytishicha, Rashid Qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi. Ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov ushlandimi degan savoliga Sharopov men buni inkor qilmayman deb javob berdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida ishlaydigan va ismi sirqolishini istagan mulozimning 26 fevral kuni ozodlikka aytishicha sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov O'zbekiston MXQS sobiq raisi Rustam Inoyatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin Ulug'bek Sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyi bergan. Yaqinda Shavkat Miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgani haqida gapirgan edi. Eshitgandirsiz. Sobiq prokuror ham hozir bulbuldek sayratilib, yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti. Sunnatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim. Adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov 2014 yilgacha Qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan. 2014 yilda Sunnatov O'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyati prokuraturasi Ahmadboyga pul berganlar arizasini qabul qilishni boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm chiqargan kuniyoq Toshkent viloyat prokuraturasi Tursunboyevga pul berganlarning ro'yxatini tuzib, ular bilan bitta-bitta suhbat qilishni boshladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu jarayon qator tumanlar, xususan Ahmadboyga pul berganlar ko'pchilikni tashkil qilgan Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida bormoqda. Toshkent viloyat prokuraturasining o'nlab tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb hunar kolleji, Yangiyo'lda esa texnologiya, eski nomlanishi oziq-ovqat kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, o'tgan chorshanba kuni ish boshlagan 20 dan oshiq tergovchi ertalabki soat 8 dan kechqurungi 10 gacha fuqarolarni qabul qilmoqda. Birinchi kuni kamida 3000 odam keldi. Ular pasport kopiyasi taqdim qilganidan keyin tergovchi bilan uchrashish uchun jeton tarqatildi. Jetonda falon kuni falon soatda falon xonaga kelasiz deb yozilgan. Aytilgan paytda kelganlarni tergovchilar qabul qilib ularning arizasini rasmiylashtirmoqda. Bugun ham ancha odam turibdi. Hech qayerda rasmiy e'lon berilmagan bo'lsa ham odamlar bir-biridan eshitib kelyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yangiyo'l texnologiya kolleji binosida joylashgan maxsus shtabning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vakili. Mazkur kollejda ishlovchi o'qituvchilardan biri prokuratura shtabidan odamlarning oyog'i uzilmayotganini tasdiqladi. Pul berganlar ko'p ekan. Ahmadboyning sudida kuyganlarga pulini olib berarkan degan gapdan keyin yopirilib kelishyapti, dedi texnologiya kolleji o'qituvchilaridan biri. 21 fevral kuni Ahmad Tursunboyev ustidan chiqarilgan hukmni o'qib eshittirgan sudya odamlarning Ahmadboyga topshirgan mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi borayotgani va mulk hamda pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Sud majlisida hakam e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra tergovi borayotgan ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklar, shu jumladan avtomobillar, qolaversa 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan va Tursunboyevga bergan pulni qaytarib ololmaganlarga tegishli tartibda sudga murojaat qilish tavsiya etilgan. 26 fevral kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi Tursunboyevga pul berganlar ishi bilan sudgacha tergov organlari shug'ullanayotganini tasdiqladi. Hozir tergov jarayoni prokuratura organlarida ketyapti. Pul berganlar dastlab tergov organlariga rasmiy ariza bilan murojaat qilishi kerak. Bu jarayon boshlandi, lekin qachon tugash sudga emas, ko'proq tergovga bog'liq, dedi Oliy sud matbuot xizmati rasmiysi. Jinoyat ishlari Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Ahmadboy Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanilib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4 dan 1 qismiga qisqartirildi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Toshkent tashabbusi bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov o'zbek axborot vositalariga xabar berdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston savdo palatasi raisi muavini Manzura Akramovaning 27 fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan yil oktyabrda Toshkent shahrida ushbu kengashni tashkil etish borasida tomonlar orasida kelishuv hosil bo'lgandi.
Daravki namoyishgohi 10-14 oktyabr ki dar shahri Toshkent guzaronde, alakay memorandum yo'dushte tafovum va imzorasdagi.
O'tgan yil 10-14 oktyabrda Toshkent shahrida o'tkazilgan Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi chog'ida biz O'zbekiston tomoni bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etish borasida deklaratsiyani imzolangandik. Mazkur kengashning asosiy maqsadi ikki davlat ishbilarmonlariga o'zaro aloqalar o'rnatishda hamda Tojikiston va O'zbekistonga sarmoya yo investitsiya jalb etish hisoblanadi, dedi Manzura Akramova. Manzura Akramovaga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston ishbilarmonlar kengashining birinchi uchrashuvi mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'tkaziladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari 9-10 mart kunlari amalga oshishi kutilmoqda. Tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza rejimi bekor qilinishi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari doirasida shuningdek 20dan ortiq davlatlararo va hukumatlararo shartnomalar imzolanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari O'zbekiston ikki davlat tadbirkorlari munosabatlarini rivojlantirish uchun Tojikistonga 100 million dollar miqdoridagi imtiyozli kredit taqdim etishi to'g'risidagi hujjat ham imzolanadi. 7-9 martda Dushanbe shahrida O'zbekiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur forum chog'ida o'zbek va tojik ishbilarmonlari orasida eksport va import sohasida 15 million dollar miqdorida shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xalqaro ilmiy jamoatchilik prezident Shavkat Mirziyoyevdan davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga qamalgan olim Andrey Kubajin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 21 fevral kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i, keyinroq esa mahalliy va xalqaro internet nashrlarida e'lon qilingan murojaatda olimlar Andrey Kubajinning qo'lga olinishiga xorijlik hamkasblariga o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxivini topshirgani sabab bo'lgani eslatib o'tiladi. Kubajin Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Olimlarga ko'ra o'z shaxsiy arxivini xorijlik hamkasblariga taqdim etish odatiy xalqaro tajriba hisoblanadi hamda Kubajinning davlatga xiyonat qilishda ayblanishiga sabab bo'la olmaydi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan Kubajin ishiga shaxsan e'tibor qaratishingizni va Kubajin ishini olib borgan barcha organlar va instansiyalar ishini shaxsiy nazoratingizga olishingizni iltimos qilamiz, deyiladi ochiq xatda. Murojaatni Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bolgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar taniqli olim imzolagan. Bunga qadar O'zbekistondagi turli davlat organlariga, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovga 2017 yilning aprel-may oylaridan boshlab o'zbek olimlari bir qator murojaatlarni jo'natgan edilar. O'zbek olimlari murojaatlaridan eng so'nggisi 2018 yilning 18 fevralida prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan edi. Dunyoga tanilgan O'zbekistonning tarixchi akademiklari Edvard Rtveladze va Ahmadali Asqarov va boshqa ziyolilar ham bir necha marta Kubajin Andrey Viktorovichning aybsizligini tushuntiruvchi murojaatlar qilgan edik. Lekin hech qanday ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmadi. Hattoki e'tibor ham berilmadi. deyiladi o'sha murojaatda. O'zbek olimlari prezident Mirziyoyev e'tiborini uning Buxoro viloyatiga qilgan tashrifi chog'idagi ma'ruzasida Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilib, 1937-yilni tilga olganiga ham qaratishgan. Go'yo Kubatin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937-yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi murojaatda. Andrey Kubatin 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hozirgi kunda u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Rossiyada 4 konsullik ochildi, Buxorodan esa Rossiyaga avtobus qatnovi boshlanishi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Sputnik nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu nashr muxbiri bilan suhbatda Rossiyaning bir nechta federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulliklari ta'sis etilganini bildirgan. Nashr Tashqi ishlar vaziridan keltirgan iqtibosda Vladivostok, Ekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekistonning bosh konsulliklarini ta'sis etish haqida Rossiya hukumatining farmoyishi e'lon qilindi, deyiladi. Shu yilning 22-23 fevral kunlari Rossiyaga borgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri, Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev bilan yangi konsullik ochish va muhojirlar bilan bog'liq boshqa masalalarda muzokaralar o'tkazgan edi. Shuningdek, 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib xabar qilishicha, tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu borada prezident qarori loyihasi hozirlangan va tez orada hujjatning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarda ushbu qarorning nomi va mazmuni haqida ma'lumotlar keltirilmadi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev tegishli davlat idoralariga fevral oyi oxiriga qadar O'zbekiston vatandoshlari ko'p qatnaydigan yo'nalishlarni aniqlab, avtobus va qo'shimcha poyezd qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq bergan edi. Jumladan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'lovchi transportida favqulodda vaziyatlar profilaktikasi va ularning oldini olish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarini amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, byudjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. Sputnik nashriga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish, poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Bu hodisa ortidan O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Jumladan, avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligini kuchaytirish, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, mavjud reyslar sonini ko'paytirishga qaror qilindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi, ya'ni 765 mingtasi rasmiylashtirilgan. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridagi xonadonlardan birida ro'y bergan portlash oqibatida 10 yoshli bola tiriklayin yonib, tanasining 65% kuygan ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilari ozodlikka qish mavsumida gaz uzib-uzib berilayotganini aytishadi. Andijon huquq tartibot organlarining ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, portlash dushanba kuni mahalliy vaqt bilan soat kechki 6:30 ro'y bergan. Andijonning 3-chi kichik dahasi 34-chi uyda ro'y bergan portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan biri ozodlik bilan suhbatda gazning tez-tez uzib-uzib berilishi oqibatida shunday falokat sodir bo'lgan bo'lishini aytadi. Hozir gaz va svet uzib-uzib berilyapti. Gaz ochiq qolgan. Bola bilmasdan svetni yoqib yuborgan, chaqnash ro'y berib portlash bo'lgan. Shu payt uyda hech kim bo'lmagan, bolani ismi Abdullaziz uni og'ir ahvolda jarohatlangan holda Andijon tibbiyot birlashmasiga olib ketishdi dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Andijon shahar tibbiyot birlashmasi xodimining ozodlikka aytishicha, Abdullaziz tanasining 65% kuygan holda og'ir ahvolda yotibdi. Uni hayotini saqlab qolish uchun kurashayapmiz dedi tibbiyot birlashmasi xodimasi. Qish mavsumida O'zbekistonda gaz sizib chiqish oqibatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. 15-fevral kuni Toshkentning Shayxon Tohir tumani Bog' mahallasida sodir bo'lgan yong'inda 4 odam nobud bo'lgan edi. Yong'inga tabiiy gazning sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilgan do'shanda 29 yanvar kuni esa Farg'onaning Qo'qon shahridagi xonadonda yirik yong'in ro'y berib, bir kishi nobud bo'lgandi. Aniqlanishicha, gaz plitasiga o'rnatilgan propan gaz baloniga shlang o'rnatilgan va ulangan joyidan gaz sizib chiqish sababli xonadonda gaz to'planib, keyin portlash ro'y bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari ayni paytda aholini, ayniqsa qish kunlari isitish qurilmalaridan to'g'ri foydalanishga chaqirmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar nomli hujjat tayyorlanib, tasdiq uchun Tojikiston hukumatiga yuborildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston rasmiy agentligi xabar 26 fevral kuni ayollarning davlat idoralari, rasmiy marosimlar va ko'chada kiyishlari tavsiya etilgan milliy liboslar haqida ma'lumot berib, bu liboslar suratlarini chop etgan. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani bildirildi. Xovarga ko'ra, Tojikiston davlatining mazkur tashabbusidan milliy qadriyatni e'zozlash va milliy libosni targ'ib qilish maqsadi ko'zlangan. Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar haqidagi hujjatda ayollarga davlat idoralarida milliy an'analar asosida tikilgan Yevropa usulidagi liboslarni kiyish tavsiya etilgan. Jumladan, ayollar davlat idoralarida yubka kiyishi zarurligi ko'rsatilgan. Ammo marosim va jamoat joylarida ayollar milliy ko'ylak va ishton bilan yurishlari mumkin. Mazkur hujjatda Tojikistondagi xalqlar va mintaqalar yashovchilarining urf-odatlari va mintaqalarga xos bo'lgan liboslar hisobga olingan. Madaniyat vaziri Shamsiddin Orunbekzoda joriy oyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotgani borasida xabar bergandi. Janob Orunbekzodaga ko'ra, hozirgi sharoitda tojikistonlik erkaklar faqat uy sharoitida aza yoki to'y marosimlarida milliy libos kiyadi. Milliy liboslar kolleksioneri Jafar Jamolning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'chada milliy libos kiygan erkakni ko'rgan shaxs oilada biron fojia yuz bergan deb o'ylaydi.
جامعه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن وقتی کسی
ارککلرنی فقط عزا مراسمه ده چپان، دوپ و بلباغ بلن کرش ممکن حتی دوپی کیگن ارکک جمعیت ده عزاده بولگن شخص صفتی ده کرلده دیدی جفر جلال 2014 yili Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart bayramida faollar bilan uchrashgan prezident Rahmon mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ichki ishlar bo'limi nazoratidan chiqarildi. Qamoqdan chiqqach, 1 yil davomida nazoratda ushlanib, harakatlanishi cheklangan Muhammad Bekjon kuni kecha Toshkentga sayohat qildi. Sobiq mahkum AQShda yashayotgan farzandlari bilan uchrashish uchun chiqish vizasi olish harakatida. Muhammad Bekjon bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
22-fevralda 1 yil to'ldi nazorat qilganiga. O'sha Ichki ishlar vazirligi yangi bozor bo'limi xodimlari kelib meni tabriklab ketishdi.
Demak, 1 yillik bo'lgan nazorat.
Ha, 1 yillik.
Demak, endi siz o'sha yangi bozordan Xorazmdan chiqish imkoniga egasiz.
Ha, endi men O'zbekiston bo'ylab yo'raman. Respublikadan tashqariga chiqishga viza kerak.
Amir olganmisiz chiqish vizasi?
Endi men hujjatlar topshirdim. Xudo xolasa yana 20 kundan keyin borib nima qilaman.
Demak, mana bu nazoratda olgandan keyin chiqish vizasi uchun hujjatlaringizni topshirdingiz.
Ha.
Ha,
stiker qo'yib beradi endi.
Eshitishimizcha Toshkentga kelibsiz.
Ha, Toshkentga keldim.
Toshkentda aylandingizmi? Qanday o'zgarish bo'libdimi 20 yil ichida?
Ha, o'zgarish bor, katta o'zgarish bor.
Nima
sababdan? Hamma joyini aylanganim yo'q, o'sha ish bo'yicha borib ketdim, nima qilyapman? Aylanishga vaqt bo'lmayapti. Qiladigan ishlarim bor edi, shularni nima qilyapman?
Toshkentda qayerda turibsiz?
Kvartirada, ijarada turibman.
Ha, ijarada
turibsiz.
Muhammad aka, bitta suhbatingizda aytdingiz, qamalishingizda oldin tortib olingan uyingizni qaytarib olish masalasida portalga yozganingiz to'g'risida biror natija bo'ldimi?
Unga hali sud qarorlari kerak ekan, u deb qaytargandi. Hozir Oliy sud raisi o'sha paytda keyin ko'rib chiqamiz degandi. Men u paytda hali nazoratda bo'lganim uchun bu yerga kela olmadim. Hozir endi borib ko'raman, hujjatlar turganmi. Aslida mening kvartiramni ular 94-yil tortib olgan. Qamalishimdan 5 yil oldin va tortib olgan. 5 yildan keyin meni qamashayapti, o'sha nimada aytor qilib, kvartirani ham o'shanga qo'shib nima qilyapti bular.
Endi rejalar qanday Muhammad aka? Mana nazorat olindi, erkin harakatlanish imkoniga ega bo'libsiz.
Endi rejalar o'sha uyini qaytarib bersa, noqonuniy yollanganda idoram tortib olgan. Chiqarib qayda borgan hozir? Hali pensiyani to'g'irlash kerak. Uning uchun hali oldingi ishlagan joylarimga borib qidiryapman, hech arxivdan topish olmayapman.
Hali pensiya olmayapsiz demak-a?
Yo'q. Pensiya yoshidan endi mana 3 yil, 4 yil bo'lyapti, o'tyapmiz-ku pensiyasi.
A 1 yil ichida hal bo'lmadimi bu? Biror joyga murojaat qilmadingizmi 1 yil ichida o'sha pensiya masalasi bo'yicha?
Yo'q, nimaga aytdim bu o'sha nimadagi arxivdagilarga. Ular javob berishib topisha olmadida, faqat haligi yozuvchi zavodidan nima kelibdi qog'oz. Boshqa joylardan topisha olmadi mana bu Toshkent arxivga topshirmagan ekanda o'sha ish degan joylar. Hatto armiyada xizmat qilganim ham topisha olmadim o'sha harbiy komissariatdagilar. Hozir menda bitta muammo paydo bo'ldi. Propiska masalasi. Propiska ro'yxatga olish. Men oldin Toshkentda turgandim. Men bu yerdan haligi ayolimni pasportini olib haydab chiqarib olishgan. Hozir endi bu yerda propiskaga turish uchun necha ming dollarlarga joy sotib olib, o'shanga yana propiskaga yana nechidir million pul to'lashim kerak ekan.
Siz pasport olgansiz?
Yangi pasport berishdi.
O'sha pasportga yashash joyi qayer ko'rsatilgan?
Xorazmdagilar o'sha akamniki ham nima qilib qo'ygandi, ro'yxatga o'tkazib. Hozir ham shu yerda turibman.
U yerda vaqtincha ro'yxatga qo'yilgansiz.
Ha, vaqtincha.
Demak, sizda hozir doimiy yashash joyi yo'q, doimiy propiska
yo'q. Yok yok. Daimi propiska özü Toshkentda bo'lish kerak. Meni bu yerdan hech kim propiskadan o'chirmagan. Ayolim ham shu.
Oilangiz bilan uchrashish masalasi nima bo'ldi? Bilamiz, oila a'zolaringiz Amerikada yashashadi. Shu Amerikadan birortasi keldimi yoki o'zingizda reja bormi ketish, borish, uchrashish?
Endi men bolalarimni ko'rmayapman-ku 20 yildan beri, 19 yil. Borib ko'rib kelishim kerak-ku. Faqat xotinim keladi.
Kennayi kelganlarmi?
Ha, kennayi shurda.
Ha, yaxshi.
O'zi meni mening yonimda. Endi vizani to'g'irlab desa, nimadan o'sha qilib borib kelishga hujjat to'g'irlash.
Chiqish vizasi olib, Amerikaga borsangiz, qaytib kelasizmi yoki u yerda qolasizmi bolalar bilan birga?
Yo, albatta qaytib kelaman. U yerda nima qilaman?
Farzandlaringizda bu yoqqa kelishi masalasiga hech qanday cheklov yo'q-a?
Bo'lmasa kerak, endi xudo xolos. Cheklov yo'q.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammadbekjon bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.